moja kwa moja kutoka hapa Washington. Jina langu ni BMJ Muridhi na kukaribisha kwa habari za hivi punde, tukisubiri kuingia katika kipindi cha kwa undani ambacho ni baadaye kidogo. Mahakama ya Kenya imewanyima dhamana dazeni za washukiwa waliotiwa mbaroni kuhusiana na kashfa ya rushwa kuhusu wizi wa karibu dola milioni 100 fedha za umma na kuamuriwa wabaki ndani wakati wote wa kesi hiyo. Washukiwa 43 ambao ni pamoja na wafanyakazi wa serikali na wafanyabiashara binafsi walitiwa mbaroni katika siku za karibuni na wanakabiliwa na mashtaka ikiwemo matumizi mabaya ya ofisi na njama za kutenda uhalifu wa kiuchumi. Fedha hizo zilipotea kutoka katika idara ya serikali ya National Youth Service ambayo inasaidia kuwapatia mafunzo vijana na kuwapeleka kwenye miradi ya kuanzia ujenzi hadi udhibiti wa magari barabarani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hakimu Douglas Ogoti katika mahakama moja mjini Nairobi amesema baadhi ya uhalifu waliotenda ni tishio kwa usalama wa taifa na hivyo basi kuamuru wabaki ndani mpaka kesi hiyo ifike tamati. Maandamano yamefanyika hii leo huko nchini Kenya katika mji mkuu Nairobi kushinikiza serikali kusitisha ujenzi wa kiwanda cha makaa katika mji wa Lamu ulio kusini mwa nchi hiyo. Wakiwa wanaadhimisha siku ya mazingira duniani, mmoja wa waandamanaji wa maandamano hayo, Khalid Hussein wa Haki Afrika, amesema wanataka kupeleka ujumbe dhahiri kwa rais wa Jamhuri ya Kenya kwamba hawataki makaa kwa vile ni sumu na yanaua na kamwe hawawezi kuruhusu mradi huo kusonga mbele. Mradi huo wa makaa ambao unajengwa na kampuni ya China itwayo Power Global kwa gharama ya takriban dola bilioni 2 unasubiri kupata ridhaa ya mahakama ya mazingira katika nchi ya Kenya kama ujenzi utafanyika au la. Maafisa wa Kenya wamesisitiza kwamba kiwanda hicho kitasaidia kukidhia mahitaji yanayoongezeka ya umeme katika nchi hiyo. Wakosoaji wa mradi huo wanadai kwamba utaleta uharibifu wa mazingira. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ya kupitia radio zetu shirika pamoja na radio yetu ya 107.5 FM Nairobi na vitongoji vyake. Ikulu ya Marekani muda mfupi uliopita imesema kwamba mkutano wa kilele wa wiki ijayo nchini Singapore kati ya Rais Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un utafanyika katika hoteli itwayo Capella iliyo kwenye kisiwa cha Sentosa. Msemaji wa ikulu Sarah Huckabee Sanders ametangaza hayo kupitia mtandao wa Twitter na kuongeza kwamba utawala wa Trump unashukuru watu wa Singapore kwa ukarimu wao. Awali Rais Trump alisema kwamba anatumai mkutano huo utaleta tija. Maafisa wa Marekani na Korea Kaskazini wanaendelea na matayarisho ya mkutano huo ambao unasubiriwa kwa hamu na wadau mbalimbali. Wanaume sita waliokuwa na mapanga wamewaua watu 7 na kujeruhi wengine 4 kaskazini mwa Msumbiji, karibu na eneo ambako mashambulizi ya watu wenye itikadi kali za dini wameripotiwa, polisi wamesema hivi leo. Shambulizi katika eneo la Makamia kwenye jimbo la Cabo Delgado siku ya Jumatatu limekuja wakati watu 10 wakiwa wamekatwa vichwa katika kijiji kilicho karibu na mji wa kaskazini wa Palma mwishoni mwa mwezi uliopita. Vyombo vya habari vya Msumbiji vimeripoti wimbi la mashambulizi yanayofanywa na watu wenye itikadi kali za Kiislamu tangu mwezi Oktoba, wakati vituo vya polisi viliposhambuliwa upande wa kaskazini, eneo ambalo lina Waislamu wengi na liko karibu na vinu vikubwa vya mafuta duniani kwenye ufukwe. Hizo, msikilizaji, ni habari za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari. Muda mfupi ujao, kama nilivyokuarifu, Idi Ligongo atajiunga nawe kukuendeshea mpango wa kwa undani. Mimi naondoka kutoka hapa studio 15. Jina langu BMJ Muridhi. Kwa heri.
kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Na hii leo basi katika kwa undani tutaangalia maadhimisho ya siku ya mazingira duniani, na katika sehemu ya pili tutaangalia kifo ama vifo vya watoto Maria na Consolata Mwakikuti, mapacha hawa wawili walioungana, na tutaliangalia swala hili la mapacha kuungana kwa undani zaidi hii leo. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, leo katika kwa undani tunaanza kuangalia swala zima la mazingira, ambapo Juni 5 ni siku ya mazingira duniani, ambayo kauli mbiu ya mwaka huu katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya kuhifadhi mazingira ni pige vita uharibifu wa mazingira unaosababishwa na plastiki. Wito huo tayari umeshaitikiwa tangu mapema na nchi za Afrika ya Mashariki kama vile Rwanda, ambayo iliweka sheria ya kupiga marufuku utumiaji wa mifuko ya plastiki tangu mwaka wa 2004. Tanzania na Kenya nazo zimekwisha piga hatua ya kuridhisha kwa kupambana na matumizi ya mifuko ya plastiki. Serikali ya DRC kwa upande mwingine nayo imetangaza kwamba tangu tarehe 30 za mwezi huu hatua ya kupiga marufuku uingizaji wa mifuko ya plastiki itaanza kutekelezwa nchini kote. Hatua hiyo imepokelewa vizuri na mashirika ya kiraia ya Kivu ya Kusini, ambayo yameeleza kwamba yenyewe yataanzisha kampeni ambayo itaitwa hakuna tena mifuko ya plastiki kuingia kupitia mipaka yetu ya mkoa wa Kivu kaskazini. Lakini kwa kile ambacho kinaonekana na kuelezwa na watafiti mbalimbali na kulingana na mamlaka ya kuhifadhi bahari, yani Ocean Conservancy, tani milioni 8 za plastiki zinatupwa baharini kila mwaka, na hivyo kuongeza kwa tani milioni 150 za plastiki ambazo tayari zipo baharini. Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa tani milioni 13 zinatupwa ndani ya bahari kila mwaka. Mataifa ya Afrika Mashariki yenyewe, kama nilivyoeleza hapo awali, yamejitahidi kulikweli katika kuhakikisha kwamba hali hii inaendelea licha ya changamoto nyingi kuelezwa na watu mbalimbali, hasa wale wadau wa mazingira, ambapo kwa mfano shirika hili la Ocean Conservancy lenyewe linaeleza kwamba mifuko ya plastiki ambayo inaonekana kuwepo ni 60% ya sehemu kubwa ya bahari ambayo inapatikana hivi sasa katika uchafu ambao unaenea katika sehemu hiyo ya dunia. Mji mkuu wa India, New Delhi, ndio ambao wenyewe unakuwa mwenyeji wa mkutano wa kimataifa wa mazingira ambao hudhaminiwa na Umoja wa Mataifa, ambapo imeeleza kwamba katika sehemu takriban 100 katika nchi hiyo, ikijumuisha eneo ambalo ama jumba ambalo ni maarufu kulikweli nchini India, Taj Mahal, yenyewe linaeleza kwamba litahakikisha kwamba kampeni hii ya kusimamia mazingira, hasa kuachana na matumizi ya mifuko ya plastiki. Inaelezwa kwamba madhara ambayo yanasababishwa na mifuko ya plastiki ni kubwa kulikweli katika kuleta mafuriko, kuleta maafa mbalimbali ambapo husababisha na hali ambayo imekuwa ni hali ya kidunia ya watu kutumia mifuko ya plastiki, changamoto kubwa, na watu wengi wakilaumu kutokuwepo kwa utashi wa kisiasa wa nchi mbalimbali ambazo zimekuwa zikipiga marufuku licha ya kutekeleza ipasavyo marufuku hiyo ya matumizi ya mifuko ya plastiki. Kujua undani wa swala hili, niliongea na mtaalamu wa mazingira Dr. Rugemara Lila Inshallah, ambaye nilitaka kumuuliza hali hii ya marufuku hasa kwa mataifa ya Afrika Mashariki ikoje, ama Afrika kiujumla ikoje katika kuhakikisha kwamba mazingira yanakuwa salama, hasa kutokana na uchafu wa plastiki.
Hali ya mazingira bado ni tete, kwamba licha ya jitihada za kuweza kutunza mazingira hapa na pale, lakini mazingira ya nchi yetu nyingi nakuta kwa sehemu kubwa bado ni mazingira ni machafu. Nakuta miji kutokana na kwamba miji yetu haijapangwa vizuri, zinakuwa na uchafuzi mkubwa sana wa mazingira, mikaro ya maji hakuna, mvua zikinyesha basi inakuwa ni mafuriko katika mitaa mbalimbali. Naweza kuona hapa Dar es Salaam tatizo litokea, ukiangalia kule Nairobi na sehemu mbalimbali, lakini kuna miji michache ambayo unaweza kupigia upatu. Mji kama wa Kigali wenyewe ni msafi sana, na mji kama ule wa Windu huko na miji hiyo ni miji misafi sana katika ile bara letu la Afrika. Lakini kwa sehemu kubwa bara la Afrika ukizaja mazingira unazungumza zaidi kwa maneno kuliko matendo. Hata hizi kauli, hizi kampeni za kusema kwamba kuna Jumamosi ya mwisho wa mwezi wa kusafisha mazingira bado hazijazaa matunda, kwa sababu na watu, tabia za watu hazijageuza kuthamini mazingira jinsi inavyotakikana.
Utaona nchi nyingi za Afrika Mashariki zimeanza kutekeleza hili suala la kupiga marufuku matumizi ya plastiki na mifuko yake, ambayo imekuwa ikitumika kama njia moja ya kufanya matumizi ya kila siku, kama kununulia vitu kutoka masokoni na kadhalika. Ni nini hasa ambacho kimesababisha ili swala kuonekana kutofanikiwa vilivyo?
Kweli nchi zinapitisha kanuni mbalimbali, lakini unakuta kwamba baada ya muda mfupi kunakuwa na shinikizo la wazalishaji wa hiyo mifuko, ambao pengine wana maslahi mazuri katika na wale ambao wanashika na utawala, mambo yanashindikana. Kule Rwanda wao wamejitahidi katika hilo, na hata kwa Tanzania, Zanzibar kidogo wao wamejitahidi, lakini huko Tanzania bara hali ni mbaya. Pia nchi mbalimbali hapa Afrika vilevile bado hilo swala linakuwa halitiliwi maanani. Cha msingi tu ni kwamba hakuna utashi wa kisiasa. Swala tu ni kwamba viwanda hivi vyote vya plastiki vitakiwa vifungwe, viache kufanya kazi hapa katika nchi zetu.
Unaona kwamba kweli kuna haja ya matumizi haya ya mifuko ya plastiki, ukiacha swala la utashi wa kisiasa kuwepo?
Matumizi ya mifuko ya plastiki kwa sehemu kubwa hayatakiwi, ingefanyika katika mizigo au bidhaa za aina chache sana, lakini kwa matumizi ya nyumbani, matumizi ya maofisini na nini, mtu usingetegemea akatumia mifuko ya plastiki. Sasa ubaya wa mifuko ya plastiki ninavyoiona, haiishii tu katika pale pale katika nyumba za watu. Muda mfupi mtu akishamaliza kutumia mfuko wa plastiki anautupa kirahisi sana. Kisha utupa, unaingia ardhini, ardhi wala auozi, unakuwa umekaba ardhi. Ukiingia ukitupa mitaani, unaingia kwenye mitaro, unasababisha mitaro inaziba. Ile mifuko ambayo inafika baharini, basi ndio inaenda inaharibu viumbe vyote vya baharini kwa sehemu kubwa, na kuharibu ile mazingira ya baharini. Mwisho wa siku ni kwamba unakuwa na bahari ambayo sio yenye kuzaa, sio bahari ambayo yenye kustawi na kuweza kuleta toa mazao mazuri ya baharini. Vile vile hata kusababisha kama samaki na wao kula mifuko ya plastiki, na mwisho wa siku mwanadamu kuweza kuishia kula mifuko ya plastiki, atapata magonjwa mengi sana ya kansa. Utaona akina mama wengi saa hizi wanapokuwa wanapika vyakula vyao, wanakuwa wanachukua mifuko ya plastiki na kwamba ndio wanaifanya kama ndio mifuniko ya sufuria zao. Kwa hiyo unakuta kwamba chakula kingi kinachouzwa hapa Tanzania siku hizi ambacho kinauzwa huko mitaani kimefunikwa na mifuko ya plastiki. Kwa hiyo ukizungumzia kansa ya namna za ajabu itakayopata Watanzania hapa ni za kutisha. Kwa hiyo njia na suluhu pekee kwa kweli ya kuweza kuondokana na matatizo haya ni kupiga marufuku mifuko hii yote ya plastiki isiwepo, turudie zamani. Nakumbuka miaka ya 70, miaka ya 80 tulikuwa tunatumia mifuko ya karatasi, mifuko ya kamba za katani, na maisha yalikuwa yanakwenda vizuri. Sio kwamba watu walikuwa hawachukui au watu hata na ile vikapu vya ukiri vilikuwa vinatengenezwa vizuri tu, watu walikuwa wanashindana kuwa na vikapu vizuri vya ukiri vya kuweza kubebea mizigo. Lakini mifuko ya plastiki inaonekana ni nyepesi kuchukua, lakini madhara yake ni haya makubwa sana. Kile chochote kinachotokana na mazao ya petroli, madhara yake ni makubwa na watu wengi wanashinda ambavyo wao wanafikiria.
Kwa kuangalia dunia ya leo, kauli mbiu zake zinavyoelezwa, kweli dunia iko tayari kukabiliana na usimamizi endelevu wa mazingira, au ni swala tu la kuadhimisha siku na basi maisha yanaendelea kama kawaida?
Kuna kupiga hatua mbele moja na kurudi hatua nyingine mbili nyuma. Unaona kwamba kuna mkataba kama huo wa makubaliano ya Paris yalikuwa yamefikiwa, lakini wetu kama Marekani wanasita, wataki kuyatekeleza, wameamua kujitoa. Nchi za Ulaya ukizungumza siku hizi kuhusu swala la mifuko ya plastiki, naona kwa Uingereza wamepigia kelele sana, kumekuwa na kampeni kubwa sana ya kuweza kupiga marufuku mifuko ya plastiki, angalau tunawapa moyo. Marekani bado hali sio nzuri kwa hapa na pale, wanakataa hata mifuko ya plastiki bado inatumika kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo ni kwamba dunia hatakiwi kubweteka kwa namna yote ile, kwamba tuna jukumu kubwa la kupiga kelele na kuhakikisha kwamba utunzaji wa mazingira unakuwa ni sehemu na utamaduni wa maisha ya kila mwanadamu au kila mtu duniani. Sio swala tu la kusema kwamba nchi zinaendelea au nchi ambazo zinaendelea. Swala ni kwamba mazingira yakiwa mazuri inahakikisha, inamaanisha kwamba afya zetu zitakuwa nzuri, watu wataishi kwa muda mrefu duniani, watu wataishi katika maisha ambayo maisha ni bora, kwa sababu kama ukiwa na barabara ambazo ziko barabara ni nzuri, hali ya hewa ya barabarani ni nzuri, kwa hiyo ni kwamba watu wanavuta hewa safi, hata walikuwa wanafanya mazoezi yao wanavuta hewa safi, ina maana kwamba watu wanaishi maisha mazuri, maisha bali mazuri. Lakini hivi sasa hata mtu anafanya mazoezi barabarani kwa sehemu kubwa, hata nawashangaa watu kwamba wanavuta bado magari mengi hapa, hata zinazoendelea zinatoa hewa ya ukaa ambayo bado ni chafu sana, na mwisho siku mtu aliyoko barabara anaivuta na kusababisha kuweza kudhuru afya yake. Kwa hiyo jumuiya ya kimataifa ina jukumu la kuweza kujitazama upya na kuona kwamba je, mwaka ule wa 70 ambapo watu walikuwa maandamana wa zaidi ya milioni 20 wanaandamana kupigania utunzaji wa mazingira, je, tumerudi kweli tumefanikiwa kutekeleza yale ambayo tulikuwa tumeyanuia ule mwaka wa 70 wakati wakina Rachel Carson walivyoandika kitabu chao cha majira ya machipuko ya kokimia, Silent Spring? Je, kweli tumefanikiwa kurekebisha matatizo haya yote? Unaona kwamba tunapiga hatua moja mbele, hatua mbili nyuma, mwisho wa siku ni kwamba hali yetu bado sio nzuri. Magonjwa ya kansa ni mengi sana duniani, na magonjwa ya pumzi kutokana na hewa chafu bado ni matatizo makubwa.
Naam, basi ni Dr. Rugemalira Nshala, mwana mazingira mtaalamu huyo, akielezea kile ambacho anakiona kwa upande wa mataifa ya Afrika Mashariki kuweka sheria za kupiga marufuku matumizi ya plastiki, lakini kuangalia utekelezaji wake ambao unaelezwa ni wa kusuasua, akibainisha kwamba nchi ya Rwanda imekuwa ni mfano wa kuigwa. Basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani, na tutakaporejea tena sehemu ya pili tutaangalia swala la mapacha wanaoungana. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Katika kipindi hiki cha Kwa Undani sehemu hii ya pili, hii leo tunaangalia fursa adhimu kabisa. Watu wachache duniani wanapata fursa ya kuishi kwa kuungana kwa viungo na ndugu zao. Kwa Maria na Consolata Mwakikuti, mapacha walioungana ambao vile vile walikuwa ni yatima kutoka nchini Tanzania, wao walipata fursa hiyo adhimu. Lakini siku ya Jumamosi iliyopita Maria alifariki dunia. Takriban dakika 15 baadaye Consolata alimfuata nduguye. Mapacha hawa waliungana katika tumbo na kutumia viungo kama vile tumbo na mshipa mkubwa wa damu ambao hutoka katika sehemu za moyo na kwenda moja kwa moja mpaka tumboni. Na vile vile inaelezwa kwa mujibu wa wataalamu kwamba mapacha hawa wawili walikuwa wana moyo tofauti, yani kila mmoja akiwa na moyo wa kwake. Katika uchunguzi uliofanyika mara tu baada ya kuzaliwa kwao, dada hao wawili wenyewe inaelezwa kwa mujibu wa wataalamu hasa Dr. Faith Kendi ambaye alikuwa akiwahudumia katika hospitali ya Iringa, ameeleza kwamba kwa namna walivyokuwa ilikuwa ni ngumu sana kuwatenganisha. Na mwezi Desemba Maria aligundulika kuwa na tatizo la kupumua, tatizo ambalo linaeleza limesababisha kifo chake na kusababisha vile vile kifo cha ndugu yake Consolata. Lakini kabla ya kuangalia takwimu hizi kwa undani kabisa, niliongea na Dr. Elias Kaminjoge kutaka kufahamu namna ambapo hali hii hujitokeza, ambayo kidunia, ambapo hapo baadaye tutaangalia kwa mujibu wa takwimu zilizopo ni kwa nadra gani hutokea hali kama hii. Sasa Dr. Elias Kaminjoge alifafanua mambo mengi ambayo yanaendana na masuala ya uzazi na namna ambapo mtu anaweza kujifungua watoto mapacha walioungana. Tumsikilize hapa kwanza kwa akielezea namna ambapo hujitokeza hali hii.
Napozungumzia hawa ambao wanaungana, mara nyingi ni hawa ambao ni pia mapacha wanaofanana ni wale ambao wametokana na yai moja la mama na mbegu moja ya mama, alafu ndio inagawanyika kutengeneza hao mapacha ambao tunaita ni identical twins. Yai moja linagawanyika, lakini ule mgawanyika unfortunately hauishi, na ndio maana inatokea sasa kwamba kuna baadhi ya viungo havikugawanyika mara mbili, kwao wanabaki wameshikana. Sasa inategemeana, inaweza kaa ilianza ili kafeili kumaliza ile process. Kwa hiyo tukajikuta kwamba watoto wanabaki either vichwa viko viwili wameungana mpaka kifua, wengine wanaungana kasoro vichwa vinakuwa separate, wengine wanaungana vichwa. Kwa hiyo ita descend. Kuna wengine ambao unakuta wana miguu miwili lakini huko juu wako watu wawili tofauti. They are sharing most of the organs. Kiangalia unakuta utumbo ni mmoja, alafu huko chini na other structures zinafanana na imebakia moja, lakini upande wa juu zimebaki zimegawanyika separately.
Labda matukio kama haya huwa yanatokea kwa kiwango gani katika vizazi labda vingapi?
Kwa takwimu za kidunia zinasema kwamba ni percentage ziko chini, kwa sababu tunasema ni around 3 kwa 1,000. Ingawa wanasemaga kwa percent wanasema ni 1% mpaka 2% mara nyingine. Kwa hiyo unaweza kujikuta za dunia zinaonekana ziko chini au kwa tamaa ziko nazo kutokana na hayo mabadiliko ambayo nimeyasema, kutokana na reporting ikoje na wanazaliwa wapi, wanaishije. Mara nyingine kuna maeneo mengine ni ngumu kuwa yani kuwajua kwamba imetokea hapa. Kwa hiyo kupiki yani kuchukua kupata ile taarifa na kuileta kufanyia mahesabu mengine tunapata wakati mgumu, kwa sababu ya haya ambayo nimeyazungumza mwanzoni kwamba kuna percentage kubwa tu ya wale ambao wanajifungulia nyumbani, yani mbali na vituo vya afya vya kutolea huduma. Kwa hiyo information zao kuzipata mengine inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo ambayo tunazipata ni zile ambazo wanazaliwa hospitali au amezaliwa nyumbani, wazazi wako aweya wakawaleta kwenye vituo vya afya kwa ajili ya matibabu, lakini kuna wengine ambao tunawakosa kupata taarifa zao.
Huwa nilijitokeza ni kwa sababu pengine mama ambaye ana ujauzito wa watoto mapacha, kuna lishe ama kuna matatizo fulani anakuwa nayo ndani ya tumbo mpaka kutokea, au ni swala la kiasilia zaidi?
Swala la kiasilia ambalo tunaita ni la kimaumbile, kwamba ni ule muunganiko wa mwanzo anapoendelea kukua mtoto kwenye mgawanyiko wa mapacha. Kwa bahati mbaya ndio maana nikasema kwamba ile hatua ya mgawanyiko inaishia katikati, yani haimaliziki. Sasa sababu kuzijua mara nyingine ni ngumu kujua kwamba labda ni chakula hiki kinasababisha hili, hapana, hatujapata sababu maalum ya kwamba labda ni kitu fulani kinakosekana ndio maana inatokea hii, lakini ni swala la kimaumbile zaidi.
Na kitaalam kwamba kuna uwezekano wa kuwatenganisha pale mnapofanya uchunguzi, maanake tunajua mama wajawazito huenda clinic na moja kati ya vitu ambavyo huangalia ni namna mtoto anavyokuwa. Sasa mnapogundua kwamba kuna hali kama hiyo akiwa tumboni, kuna hali ya utaalamu yoyote ambayo mnaweza mkaifanya mkawatenganisha?
Na sasa inategemeana ni kwamba wameungana sehemu ipi, viungo vipi vinahusika, na wakizaliwa pia madaktari tunaangalia kwamba ni viungo vipi ambavyo vimeungana, viungo vipi viko tofauti. Kuna zingine ambavyo ni ngumu kutenganisha, kwa mfano wale ambao unakuta moyo wanatumia mmoja, hiyo ni ngumu kutenganisha hawa wawili. Lakini unapokuwa na wale wengine ambao unakuta moyo ni tofauti, viungo vingi viko tofauti, mara nyingine unakuta wameungana lakini ni sehemu za nyama au mifupa kidogo, hiyo ni rahisi kutenganisha. Lakini kuna wengine ambao ni ngumu, hata kama wangekuwa maeneo ambayo vifaa viko vizuri na vinapatikana vizuri, kila kitu kipo, bado kuna aina nyingine ambazo ni ngumu kutenganisha.
Sasa tuje kwenye maisha ya kawaida, manake kuna wengine inaonekana kwamba wana baadhi ya viungo ambavyo vinatumika kwa wote wawili. Kwa mazingira gani ambayo yapo unaweza ukasema kwamba hawa mapacha ambao wameungana wanakuwa katika hali ngumu zaidi ya kuishi katika dunia ya kawaida? Kwa mfano kwenye masuala ya uzazi, kwenye masuala ya chakula, kwenye masuala ya hisia, kwenye masuala ya maumivu.
Kwa mfano kuna wale ambao unakuta wametengana kuanzia kichwa kifua, yani kuna mioyo miwili tofauti, lakini unakuta kuna mwingiliano wa mishipa ya damu. kati ya hao wawili na pia na mapafu, kwa sababu kama kugawanyika hakukua vizuri, mara nyingi unakuta mpaka yale mapafu pia wanashirikiana kwa kiasi fulani, lakini unakuta sehemu ya utumbo huku wanatumia moja, njia haja kubwa ni moja, hisia zote kama ni wakike basi wanatumia njia moja, miguu mara nyingi unakuta wanatumia na moja. Kwa hiyo wale wanakuwa na hisia mara nyingine tofauti, na ni kweli wanakuwa na ugumu, kwa sababu kila mmoja anakuwa na mawazo, ingawa wanafanana lakini kila mmoja anakuwa na mawazo ya pake yeye na anavyofikiri maisha yake yaende. Kila anachokiamua lazima amshirikishe mwenzake, kwao inakuwa ni watu wawili, lazima waongee afu wakubaliane kwenye kufanya jambo. Kwa mfano mmoja anajisikia haja kubwa anataka kwenda chooni, inabidi amshirikishe mwenzake kwa sababu wanashare. Lakini pia hata ulaji, huyu mwingine anaweza kula sana, mwingine akala kidogo. Kwa hiyo kuna hizo tofauti, na ni kweli wanakuwa na mazingira magumu sana. Mwingine asipokula, mmoja akila, kwa sababu wanachangia vile viungo, anajikuta kwamba wote inaonekana kama wote wanakula, hata mmoja asipokula. Kwa hiyo inakuwa ni shida kwa sababu ya maumbile na psychology.
Kwenye umauti pengine unapokaribia kumkabili mmoja wapo, kwa mazingira yaliyopo na kwa idadi ama takwimu ambazo zipo, zinaeleza vipi mara watu ambapo wanakabiliana na umauti, hasa hawa mapacha ambao wanaungana, ni kwamba kuna asilimia ngapi ya wote kufariki, ama inakuwa vipi kwa kesi ambazo tayari mmeshazisikia, mmeshazisoma nyinyi kama wadaktari?
Kwa wale ambao tumeshawaona kwa swala zima la kifo, kwa sababu tunasema kama wanachangia vile viungo vya muhimu, kwa mfano wanachangia figo, ndio wanachangia ini. Kwa hiyo mmoja akifa ni kwamba death, kwa kabisa kabisa ni kwamba na lile ini lazima litakuwa limekufa, kwa litamwathiri huyo mwingine, hawezi kubaki anaishi na ini ambalo limeshakufa alifanye kazi. Sasa inategemeana, kwa mfano wale ambao unakuta wameungana, hata moyo pia kuna mishipi inatoka upande kwenda upande mwingine, wao ujue kwamba mmoja akifa na maana moyo wake umesimama, kwa hiyo hata ile mzunguko wa damu lazima utamwathiri yule mwingine. Kwa hiyo asilimia kubwa wanaenda kuna mwenzake pia na anakufa. Lakini kwa wale ambao sijapata hiyo data ya wale ambao wameungana, mmoja akafa mwingine akaishi, kama ikitokea hivyo, ina maana hawa ni watu ambao ingetokea kwamba wangesha tenganishwa, kwa sababu ina maana wana viungo tofauti, labda wameshirikiana katika vitu vidogo sana ambavyo najua ni ingeshakuwa ni rahisi kuwatenganisha. Lakini hawa ambao ni ngumu kuwatenganisha, ikitokea amekufa mmoja, definitely na huyo mwingine lazima atafuata tu, kwa sababu kiungo kikifa yeye hana cha kutegemea kingine, kwa lazima na yeye tu atashindwa kuishi.
Na je, ni rahisi nyinyi kama madaktari kutambua pale wanapokuwa tumboni kwamba kuna uwezekano wa hawa watoto kuzaliwa wakiwa wameungana?
Tunaweza kutambua kwa vipimo, lakini sasa unapozungumzia vipimo, kwa mfano ultrasound machines hazipatikani kila sehemu. Utajikuta kwamba inapatikana walau kwenye hospitali za wilaya na baadhi ya vituo vya afya, lakini unapoenda kwenye dispensary kule chini ni ngumu sana kufanya hicho kipimo na ukajua, kwa sababu kuweza kujua hiyo ni mpaka umefanya kipimo, kwa kuangalia tu kwa kupima kwa mikono na kuona mimba inaendaje, ni ngumu sana kujua kama kuna mapacha ambao wameungana. Unaweza kwa mikono unaweza ukajua kwamba huku kuna mapacha, lakini kujua kama wameungana ni ngumu. Sasa ultrasound machines haziko kila mahali, na unajua kwamba mara nyingine kuna ugumu kwa Tanzania, lakini jana umemsikia waziri akiongea kwamba kokote kule wananchi wakiona, ni kujaribu kufanya watu wawe na uelewa kwamba kokote ambako wanaona hizi hawa watoto ambao wameungana wamezaliwa mahali, ni lazima walete hospitali, wapelekwe Muhimbili kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi na kujua nini ambacho kinaweza kikafanyika mapema wakiwa bado wachanga, kwa sababu tunasema kama itaonekana kwamba wameungana na wakatenganisha wakiwa wachanga, ni rahisi zaidi kupona kuliko kama kuja kutenganisha wakishakuwa watu wazima.
Ni Dr. Elias Kaminyonge, mtaalamu wa masuala ya uzazi. Hali hii hutokea kwa nadra sana, kwa mujibu wa utafiti wa jarida la utafiti wa utabibu la Clinical Anatomy wa mwaka 2017, ambapo inaeleza kwamba mapacha hawa hutokea mara moja katika uzazi 50,000. Hata hivyo, kwa sababu asilimia 60 ya vizazi hivi bado havijazaliwa, uzazi huu unaelezwa hutokea mara moja katika vizazi 200,000, ambapo ni sawa na asilimia 70 ya mapacha hawa inaelezwa kuwa huwa ni wanawake. Mapacha maarufu walioungana walikuwa ni Chang na Eng Venka wa Siam ambao waliishi kwa miaka 63 nchi ambayo sasa hivi inajulikana kama Thailand, ambapo inaelezwa pia walipata fursa ya kupata watoto 22. Maria na Consolata wenyewe watazikwa kesho, Mungu alaze roho zao mahala pema. Shukrani kwa kuwa nasi katika Kwa Undani. Mimi ni Idi Ligongo, tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.